เวลานั่งสมาธิอย่าไปนั่งแต่งจิตเกือบร้อยละร้อยของคนนั่งสมาธิไปนั่งแต่งให้จิตมันนิ่งๆทื่อๆนั่งเพื่อความรู้สึกตัวและจิตมันไม่ดิ้นรนมันก็สงบตรงที่เราไปปรุงแต่งจิตจิตมันต้องทำงานมันเลยไม่ได้พักสมาธิชนิดพักผ่อนนะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยงั้นเราอย่าไปปรุงแต่งจิตทำกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆจิตจะสงบหรือจิตจะฟุ้งซ่านก็ช่างมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราอย่างเรานั่งหายใจนะหายใจไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปหายใจฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านหายใจไปไม่ไปบังคับให้จิตนิ่งๆให้จิตสงบส่วนใหญ่คนทำสมาธินะมันไม่ได้หลักตัวเนี้ยก็ไปเพ่งเงาเพ่งเงาบังคับเอาบังคับเอาจิตใจไม่สบายถ้าจิตใจไม่สบายจิตใจจะไม่สงบเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับมันนะมันก็สงบสบายนะมันผ่องใสโดยตัวของมันเองพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าธรรมชาติของจิตมันประพัดสอนมันผ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาหมายถึงกิเลสมันไม่ได้อยู่ประจำมันเนี่ยผ่านเข้ามาอย่างเราคิดถึงการนั่งสมาธิเรามีกิเลสเราอยากสงบตัวนี้ตัวโลภอยากสงบเนี่ยกิเลสจรมาแล้วจิตก็ไม่ผ่องใสไม่ประพัดสอนเดิมนะจิตมันประพัดสอนนะมันสว่างมันผ่องใสแต่มันไม่บริสุทธิ์งั้นจิตโดยตัวของมันเองมันผ่องใสอยู่แล้วเราเอากิเลสเข้าไปใส่มันนะจิตที่ผ่องใสก็ดับกลายเป็นจิตที่มีกิเลสขึ้นมางั้นเวลาจะทำสมาธิอย่าให้กิเลสมันครอบงำทำก็ทำไปเลยใช้ใจปกติใช้ใจที่ปกติอย่างนี้รู้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหายใจไปสบายสบายไม่ไปบีบไม่ไปเค้นจิตถ้าไปเค้นจิตให้สงบนะจิตจะเครียดจิตเครียดคือจิตมันทำงานแล้วมันไม่ได้สงบแล้วมีงานทำแล้วหรืออยากดีภาวนาแล้วอยากดีอยากสุขอะไรเงี้ยดังนั้นจิตมันต้องทำงานจิตไม่ได้พักผ่อนเราทำสมาธินะเราไม่เข้าไปแทรกแซงจิตนะจิตมันจะได้พักผ่อนบ้างมันถึงจะสงบมันไม่ยากหรอกอาศัยสติสังเกตไปที่เราลงมือปฏิบัติเรานั่งสมาธินะอะไรอยู่เบื้องหลังอยากสงบหรือเปล่าอยากดีหรือเปล่าแล้วบางคนยิ่งหนักกว่านั้นเองนะอยากรู้อยากเห็นผีเห็นเทวดาเห็นชาติหน้าเห็นชาติก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นจิตมันทำงานจิตไม่ได้พักจิตก็เหมือนร่างกายก็ต้องการพักผ่อนร่างกายทำงานนะเราก็พามันพักผ่อนไปอาบน้ำอาบท่าพามันนอนร่างกายก็สดชื่นขึ้นมาจิตนะทำงานหนักทั้งวันคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันถ้าไม่ให้มันพักบ้างนะจิตใจก็ไม่มีกำลังงั้นเราทำกรรมฐานนะแค่ว่าพาจิตมันมาพักอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราอย่างหลวงพ่อใช้อานาปานสตินะบวกกับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ให้จิตมาบำเพ็ญอยู่กับกรรมฐานนี่แหละนะไม่ได้หวังว่ามันจะดีมันจะสุขมันจะสงบพอจิตมันมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วมันไม่ดิ้นรนปรุงแต่งจิตมันก็อยู่ในสภาพเดิมของมันคือมันประพัดสอนผ่องใสสว่างอยู่ในตัวเองไม่มืดมืดทึบทึบหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อทื่อนั่นของเจ้ทั้งหมดเลยเราใช้ใจที่ปกตินะแล้วอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปไม่นานก็จะสงบแล้วจิตจะมีกำลังขึ้นมาเพราะว่าเราหยุดใช้งานให้จิตทำงานอย่างเวลาเรามีกิเลสขึ้นมานะจิตก็ทำงานอุตรุดเลยมีราคะขึ้นมาจิตก็ดิ้นรนใหญ่หาทางสนองราคะมีโทสะขึ้นมาก็ดิ้นรนหาทางสนองโทสะอย่างโกรธคนนะจิตก็ดิ้นทำไงไปแก้แค้นมันได้อะไรอย่างนี้จิตที่มันดิ้นรนมันทำงานตลอดเวลามันจะสูญเสียพลังงานไม่มีกำลังไม่ได้พักผ่อนงั้นการปฏิบัตินะเราทิ้งการฝึกจิตให้สงบไม่ได้อันนี้เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเรียกว่าอารมณูปนิชฌานจำเป็นนะเป็นของจำเป็นถ้าจิตเราไม่เคยพักเลยแล้วทำงานตลอดเวลาจิตจะไม่มีกำลังโอกาสที่มันจะตั้งมั่นมันไม่ตั้งหรอกเพราะมันหมดแรงก็ล้มกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนคนไม่แข็งแรงยืนอยู่ก็ยืนไม่ได้นานนะเดี๋ยวก็ล้มแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันก็จะแบ่งเวลาทำความสงบจิตบ้างใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นๆอย่างต่อเนื่องแค่น้อมจิตหมายถึงเราไประลึกถึงอารมณ์กรรมฐานนั้นอย่างต่อเนื่องเครื่องมือในการระลึกเรียกว่าสติเพราะฉะนั้นทำสมถะให้จิตสงบก็ต้องอาศัยสตินะขาดสติจิตก็แอบไปทำงานอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ความอยากเกิดจิตก็เกิดความดิ้นรนจิตเกิดความดิ้นรนจิตก็ไม่ได้พักผ่อนนานๆจิตก็หมดแรงแล้วถ้าเราเจริญปัญญาในขณะที่จิตไม่มีกำลังวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นจะหลอกเรานึกว่าบรรลุมรรคผลแล้วนี่บรรลุอะไรยังทำสมาธิไม่เป็นเลยจะไปบรรลุมรรคผลอะไรเพราะงั้นใช้จิตใจธรรมดานะไปรู้อารมณ์รู้กรรมฐานของเราไปหลวงพ่อตอนเด็กๆนั่นเองกับท่านพ่อลีตอนนั้นเจ็ดขวบเองเมื่อปี02พ่อพาไปกราบท่านพ่อลีตัวยังเล็กท่านชอบเด็กนะเห็นเด็กๆทีก็ให้นั่งตักก็สอนนู่นสอนนี่บางทีท่านก็แจกขนมนี่ท่านก็สอนนะหลวงพ่อบอกกลับบ้านไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองอะไรนับไปถึงเก้าหรือถึงสิบเนี่ยจำไม่ได้แล้วแล้วก็นับถอยหลังเหมือนปล่อยจรวดนะพุทโธเก้าพุทโธหายใจเข้าพูดออกโทเจ็ดเข้าพูดออกโทหกอะไรนะนับไล่ขึ้นไล่ลงนี่หลวงพ่อตอนนั้นยังเด็กมากนะไม่ได้เข้าโรงเรียนด้วยซ้ำแผ่นนับถอยหลังไม่เป็นนับถอยหลังไม่เป็นถ้านับถอยหลังเนี่ยจิตใจคิดวุ่นวายมันก็รู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะนับถอยหลังไม่ชอบแล้วก็มาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองนะนับไปถึงร้อยแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยปรับกรรมฐานนะให้มันเหมาะกับจิตใจของเรากรรมฐานอย่างนี้เราไม่ชอบทำไปก็ไม่สงบหรอกเหมือนตอนนึงไปเรียนกับหลวงตามหาบัวนะ ตอนนั้นหลวงพ่อมีปัญหาคือหลวงพ่อทิ้งสมถะไม่ทำสมาธิเลยเดินปัญญารวดไปเลยนะจิตมันไปสว่างไปว่างอยู่ข้างนอกไม่เห็นเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งนะเรียกว่าโอภาสไปถามท่านท่านบอกว่าพอท่านมองปราศท่านก็ตอบเลยบอกว่าไอ้ที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้เลยบอกว่าดูจิตดูจิตท่านบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้การบริกรรมไม่ได้เพราะหลวงตาท่านถนัดพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็มาลองนะทำดูท่านให้ทำบริกรรมแล้วมาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนะใจมันอึดอัดพุทโธเฉยๆใจไม่ชอบเมื่อมาพิจารณาทำไมท่านให้พุทโธแสดงว่าสมาธิเราไม่พอแล้วนะสมถะไม่พอจิตไม่มีกำลังพอจิตมันไหลออกไปอยู่ในความว่างแล้วก็กลับมาทำกรรมฐานที่ตัวเองถนัดหายใจเข้าพุทออกโทนับหนึ่งอะไรนะหายใจอยู่28ครั้งนะจิตรวมไม่ได้เจตนาให้จิตรวมนะจิตรวมเข้าที่เลยเข้าฐานเลยพอจิตรวมนะถอยออกจากสมาธิมานะแทบเขี่ยหัวตัวเองเลยที่ผ่านมาเรานึกว่าเราดูจิตเปล่าจิตไหลไปสว่างอยู่ข้างนอกดูไม่ถึงจิตจริงๆเพราะฉะนั้นในตัวสมาธินะจำเป็นนะถ้าเราจิตใจเราไม่มีสมาธิอันแรกเลยไม่มีกำลังพอไม่มีกำลังเนี่ยแล้วเราไปอุตริเดินปัญญาเนี่ยมันจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสอย่างที่หลวงพ่อเจอเนี่ยเรียกว่าโอภาสเป็นวิปัสสนูตัวที่หนึ่งเลยนะแล้วนักดูจิตทั้งหลายเนี่ยจะเจอตัวโอภาสส่วนใหญ่ที่เห็นนะมันสว่างว่างอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นจิตต้องเข้าที่เข้าฐานการที่จิตเราตั้งมั่นเข้าฐานได้อะถึงฐานนะอาศัยการทำสมาธินี่แหละช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำสมาธินะถ้าอยากได้มรรคผลในชีวิตนี้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดอะไรก็ได้นะเพราะการทำสมถะนะไม่เลือกอารมณ์กรรมฐานใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็ได้พิจารณาความตายก็ได้นะพิจารณาคุณของพระพุทธเจ้าพิจารณาคุณของพระธรรมพิจารณาคุณของพระสงฆ์พิจารณาคุณงามความดีของเทพเทวดานะเทวดามีความดีอะไรเขามีหิริโอตตปะมีความละอายใจที่จะทำชั่วมีความเกรงกลัวผลของการทำชั่วเนี่ยคุณสมบัติของเทวดาหรือเราเจริญเมตตานะกำหนดจิตคิดถึงสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีความสุขอะไรเงี้ยอันนี้คือเจริญเมตตาเราคิดถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้มันพ้นจากความทุกข์นะอันนี้คือเจริญกรุณากำหนดจิตนะให้ยินดีพอใจเวลาคนอื่นเขาได้ดีอันนั้นเรียกว่ามุทิตาแล้วถ้าเวลากำหนดลงไปนะไปเจอเปรตอสุรกายสัตว์นรกอะไรเงี้ยหรือเจอคนที่ลำบากอะไรเงี้ยเราพิจารณาแล้วเราช่วยไม่ได้เราก็รู้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเราช่วยเต็มที่แล้วเขาลำบากเราช่วยเต็มที่เราช่วยไม่ได้เราต้องมีอุเบกขาถ้าเราไม่มีอุเบกขานะจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตามันจะกลายเป็นอกุศลจิตแทนอย่างเรามีเมตตานะมีความเป็นมิตรกับคนอื่นอะไรเงี้ยไปๆมาๆนะบางทีเราไปหลงรักเข้าๆอย่างเราเมตตาคนนี้มากๆนะเมตตาไปเมตตามานะกลายเป็นราคะรักใคร่ผูกพันเขาเนี่ยต้องรู้ให้ทันนะถ้ารู้ทันแล้วจิตจะเป็นกลางมีอุเบกขาหรือเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากนะเห็นมาถูกรถชนอะไรเงี้ยเราก็พยายามช่วยนะเรียกว่ามีกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์แต่ช่วยไม่ได้จริงๆมันตายนะหรือเราเห็นคนตกน้ำ เราว่ายน้ำไม่เป็นตะโกนให้คนอื่นช่วยก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้นจะหาไม้หาอะไรโยนไปให้นะก็ไม่มีอะไรเงี้ยเห็นเขาจมน้ำตายต่อหน้าต่อตาเราพยายามเต็มที่แล้วนะช่วยเต็มที่นะช่วยเต็มที่ไม่ใช่ว่ายน้ำไม่เป็นโดดลงไปช่วยนะอันนั้นโง่นะเรียกว่าไม่ประมาณตัวเองถ้าเราช่วยเต็มที่แล้วก็ไม่สำเร็จนะเขาตายอะไรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณานะสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองเนี่ยเราคิดพิจารณาลงไปถ้าเรามีการคิดพิจารณาอยู่นะเรียกว่าเป็นอารมณ์บัญญัติใช้ทำสมถะได้พิจารณาความตายพิจารณาปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยจิตก็จะสงบได้อันนี้เป็นอารมณ์บัญญัติใช้อารมณ์รูปธรรมก็ได้นะเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจเป็นตัวรูปเราน้อมจิตมาอยู่กับลมนะจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตรู้ลมอย่างสบายสบายนะมีความสุขใช้จิตใจที่สบายสบายเนี่ยเห็นร่างกายหายใจไปใจก็จะรวมสงบนะอย่างเนี้ยเราใช้รูปธรรมลมหายใจเป็นตัวรูปธรรมหรือเราเดินจงกรมเราเห็นร่างกายมันเดินไปไม่คิดนึกปรุงแต่งอะไรเห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยๆอันนั้นเราได้สมถะได้ความสงบด้วยการดูรูปหรือเราใช้นามธรรมก็ได้เช่นอย่างที่หลวงพ่อทำนะเราดูจิตเราเห็นจิตมันปรุงแต่งนะเราพอรู้ทันนะจิตมันก็ว่างสว่างขึ้นมาเราน้อมจิตไปอยู่ในความว่างความสว่างอย่างนี้ก็พักอยู่ตรงนั้นได้นะตรงนั้นก็เป็นสมถะนะใช้นามธรรมได้ตรงนี้มีสตินะถ้าขาดสติมันจะเหมือนที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้ที่ต้องให้หลวงตามหาบัวแก้ให้อันนั้นจิตไหลออกไปสว่างว่างแต่ไม่มีสติรู้ไม่ทันว่าจิตออกไปแล้วอันนั้นใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราต้องการพักผ่อนเราน้อมจิตไปอยู่กับความว่างมีสติรู้ว่าจิตอยู่กับความว่างใช้ได้ใช้ได้จิตก็สงบหรือใช้อารมณ์อีกชนิดหนึ่งนะคืออารมณ์นิพพานอารมณ์มีสี่อันนะสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่คู่กับอารมณ์ก็คือจิตจิตคือผู้รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้มีสี่จำพวกนะอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างเรานั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยตัวร่างกายเนี่ยเป็นตัวรูปธรรมเห็นร่างกายหายใจอยู่ไอ้ลมหายใจเนี่ยเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนะเช่นดูจิตที่มันว่างดูจิตที่มันเป็นผู้รู้ซ้อนผู้รู้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นเล่นยากนะอันนั้นไม่แนะนำนะเรื่องดูตัวผู้รู้เนี่ยถ้าติดสมาธิตัวนี้เราแก้ยากเลยแก้เป็นปีเลยงั้นเวลาภาวนาดูจิตดูใจแล้วอยากพักผ่อนนะก็น้อมลงไปอยู่ที่รู้สึกไหมเวลาใจเราสบายมันสว่างมันเหมือนมีความสว่างเมื่อเรานั่งอยู่ท่ามกลางแสงสว่างแสงสว่างของพระจันทร์วันเพ็ญอะไรเงี้ยนั่งอยู่ก็เยือกเย็นมีความสุขเนี่ยเราอยู่กับแสงสว่างเงี้ยนะน้อมใจไปอยู่ในช่องว่างในความว่างเนี่ยเราใช้นามธรรมนะตัวแสงเป็นตัวรูปแต่ว่าช่องว่างที่แสงมันอยู่นะเป็นนามธรรมหรือน้อมจิตไปอยู่กับความไม่มีอะไรเลยเช่นจิตเราจะเคลื่อนเข้าไปหาอารมณ์เราก็วางอารมณ์ไม่เอาอารมณ์จิตทวนกระแสเข้าหาผู้รู้เราก็ไม่เอาผู้รู้เราก็วางผู้รู้จิตก็ปล่อยวางทั้งจิตปล่อยวางทั้งอารมณ์รวมลงไปพ้นจากรูปจากนามอะไรนะอันนั้นเป็นอีกอันหนึ่งนะจิตไปอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมไม่ใช่บัญญัติคืออารมณ์นิพพานเนี่ยอารมณ์ของสมถะนะมีให้เลือกเยอะแยะอารมณ์บัญญัติคือสิ่งที่เราคิดขึ้นเช่นคิดถึงความตายอารมณ์รูปธรรมอารมณ์นามธรรมนามธรรมมีเยอะแยะนะเช่นเราเจริญเมตตาอันนี้ไม่ใช่คิดละเราทำใจ ทีแรกก็ทำใจให้สว่างสวัยขึ้นมานะเหมือนจิตใจเราเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงหนึ่งลอยอยู่ในความว่างนะเสร็จแล้วเราก็แผ่ความรู้สึกเมตตาออกไปไม่มีประมาณทุกที่ทุกทางไม่ได้เจาะจงตัวคนอันนี้เรียกว่าเมตตาปมัญญาเราใช้การเจริญเมตตาทำสมาธิทำสมถะแต่ถ้าเกิดเจาะจงตัวคนนะเรานึกถึงใครสักคนหนึ่งก่อนแล้วเราก็ลืมเข้าไปแล้วก็ทำจิตให้ว่างแล้วก็เจริญเมตตาขึ้นมาจิตที่เราปลุกแกล้มไว้ก่อนที่จะเข้าสมาธินะว่าเราจะแผ่เมตตาไปให้คนนี้อะไรจิตเนี่ยทำงานได้เองนะจะแผ่กระแสเมตตานะพุ่งตรงไปที่คนคนนั้นได้เองนี่การที่เราอยู่กับการเจริญเมตตาเนี่ยเราใช้อารมณ์นามธรรมนะเป็นอารมณ์ของนามธรรมส่วนอารมณ์นิพพานพวกเราทำไม่เป็นนะเพราะเรายังไม่เคยเห็นนิพพานเราก็ใช้อารมณ์ที่เรารู้จักเช่นอารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปธรรมก็ได้อารมณ์นามธรรมก็ได้อย่างการเจริญเมตตานะถ้าเรายังคิดอยู่นะบริกรรมอยู่อะไรเนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติแต่ถ้าจิตมันเกิดความเมตตาแล้วแผ่กระแสความเมตตาออกไปนี่เป็นอารมณ์นามธรรมนะไม่เหมือนกันคุณสมบัติคุณภาพแตกต่างกันมากพวกเราควรจะมีที่พักของจิตนะมีบ้านให้จิตพักผ่อนบ้างเวลาเราทำงานจากทำมากนะเรายังต้องกลับมาบ้านไม่มีบ้านเราก็มีห้องเช่านะเราไปอยู่ที่โน้นที่นี่อะไรเงี้ยไม่มีจริงๆเราก็อยู่ใต้ต้นไม้อะไรมันก็ต้องมีที่อยู่นะพอเรามีที่อยู่จิตใจเราก็มีความสุขมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาพร้อมที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อไปถ้าเป็นร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมเราก็พักผ่อนมีแรงแล้วเราก็พร้อมที่จะไปทำงานต่อนะส่วนจิตใจนะงานของจิตใจของเราคือกรรมฐานทั้งหลายนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอแนะนำนะพวกเราไปสังเกตตัวเองเราทำกรรมฐานอย่างไรแล้วจิตใจเราสงบง่ายนะเราอันนั้นแหละเป็นเครื่องอยู่ถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะจิตก็สงบง่ายเพราะใจมันชอบมันคุ้นเคยให้เราไปท่องพุทโธอย่างเดียวอะไรเนี้ยใจไม่ชอบนะแต่ตอนนี้ใช้ได้หมดนะพอเราฝึกชำนาญกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดนะนะเพราะเรารู้จักดูแลรักษาจิตของเราด้วยสติแล้วจะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์บัญญัติก็สงบได้น้ำจิตไปอยู่กับรูปก็สงบได้น้ำจิตไปอยู่กับนามก็สงบได้ทำอะไรก็ทำได้แต่ตอนเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งก่อนนะลองซ้อมดูไหมใครชอบอานาปานสติยกมือให้หลวงพ่อดูซิมีไหมยกมือเลยกล้าหาญหน่อยเอามือลงใช้ใจที่ปกติใจเหมือนตอนนี้แหละไม่ต้องดัดแปลงใจนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าด้วยจิตใจปกติมันแอบไปคิดซะเยอะนะต้องไปฝึกใหม่หายใจสองสามทีก็ลืมการหายใจนะหนีไปคิดนะหนีไปคิดไม่เป็นไรนะกลับมาหายใจใหม่ใครชอบดูท้องพองยุบยกมือซิมีไหมยกมือกล้าหาญหน่อยมีคนเดียวเหรอดูท้องพองยุบไปนะรู้ท้องพองยุบด้วยจิตใจที่ธรรมดาธรรมดาอย่าไปเค้นจิตให้สงบเนี่ยจุดที่ตายเลยนะจุดแตกหักเลยจุดสำคัญเลยอ่ะที่เราทำสมาธิแล้วมันไม่สงบสักทีนะคือเริ่มต้นมันก็ไปบังคับจิตแล้วนะไปเค้นจิตเอาทุกคนลองทำสมาธินะอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปด้วยจิตใจธรรมดานะใช้จิตใจธรรมดา หนุ่มเสื้อเทาๆแมสขาวตรงนี้อันนั้นจงใจมากไปมันจะแน่นมันจะแน่นผ่อนคลายสบายๆแต่ไม่ใช่แกล้งผ่อนคลายจนนั่งหลับนะอันนั้นใช้ไม่ได้รู้ตัวไปเรื่อยๆไปทำเอานะไปลองทำเอาที่บ้านทำเอาให้จิตเราได้มีที่พักบ้างไม่งั้นเราโหดร้ายกับจิตตัวเองเชี่ยวเข็นมันมากไปจนมันไม่เคยมีความสงบเลยเหมือนเรามีธาตุอยู่คนหนึ่งนะเราก็ใช้มันทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ให้มันพักเลยไม่นานมันก็ตายจิตเนี่ยเราใช้งานมันตลอดเวลาใช้คิดใช้นึกใช้ปรุงใช้แต่งแล้วมันก็ปนเปื้อนกระทบฝุ่นละอองคือกิเลสมอมแมมทั้งวันนะไม่มีความสุขไม่มีความสงบมันก็เสียธรรมชาติเดิมของมันที่มันประพัดสอนธรรมชาติเดิมของจิตประพัดสอนนะผ่องใสในการที่เราทำสมาธิเนี่ยเพื่อให้จิตมันรวมเข้ามาสงบประพัดสอนแล้วถัดจากนั้นนะจิตเรามีกำลังมากพอแล้วก็จะก้าวไปสู่ขั้นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเบื้องต้นคือการแยกรูปนามนะรูปธรรมอย่างร่างกายเรานั่งอยู่เนี่ยนะเรารู้ว่าร่างกายนั่งอยู่ร่างกายหายใจออกรู้ว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้ว่าร่างกายหายใจเข้าแล้วเราเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยโคจรร่างกายที่หายใจร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะพอเราเห็นว่ากายกับใจเป็นโคละอันกันเนี่ยเราเริ่มการเจริญปัญญาละการเจริญปัญญาในจุดที่หนึ่งนะคือการแยกรูปแยกนามนามที่สำคัญที่จะต้องมีทุกครั้งก็คือจิตจิตอยู่ในวิญญาณขันธ์นะเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งจะเป็นพระเอกจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงงั้นการแยกรูปนามเนี่ยเราจะเห็นร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้นะแล้วค่อยดูสิร่างกายนั่งอยู่ตอนเนี้ยรู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้รู้สึกไหมร่างกายมันถูกรู้อยู่นะเนี่ยหลวงพ่อไล่แมงวีอย่างเงี้ยร่างกายเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันถูกรู้พัดนี้กับแขนเนี่ยเหมือนกันนะเสมอกันนะมันเป็นวัตถุเป็นของถูกรู้อย่างนี้เรียกว่าเราแยกรูปแยกนามได้นะหรือเราเห็นความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ไม่ต้องไปหาว่าจิตอยู่ที่ไหนนะเอาแค่ให้เห็นว่าร่างกายมันถูกรู้นะแล้วต่อไปไม่ได้เห็นเองว่าจิตเป็นคนรู้ลองยิ้มสินะลองยิ้มเห็นไหมร่างกายที่ยิ้มมันถูกรู้นะจิตนั้นมันเป็นคนรู้เนี่ยหัดอย่างนี้นะแยกรูปนะรูปธรรมคือร่างกายนะกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันหรือแยกนามนะเช่นความสุขความทุกข์เวลาเรามีความสุขเกิดขึ้นในใจเราเห็นว่าความสุขในใจก็เป็นของถูกรู้จิตก็เป็นคนรู้เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นนะความทุกข์ถูกรู้จิตเป็นคนรู้เวลาความโลภเกิดขึ้นเราก็เห็นนะความโลภถูกรู้จิตเป็นคนรู้ความโลภไม่ใช่จิตเนี่ยเราสามารถเห็นร่างกายไม่ใช่จิตนะสุขทุกข์ไม่ใช่จิตดีชั่วไม่ใช่จิตดูไปเรื่อยๆแล้วต่อไปนั้นถึงจุดหนึ่งนะจิตก็ไม่ใช่จิตนะตรงที่จิตไม่ใช่จิตก็คือเราจะเห็นนะจิตมันก็เกิดดับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั้นจำไว้เลยนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะอย่างจิตหลงไปดูรูปเงี้ยไม่ต้องไปดึงคืนทันทีที่เรามีสติรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูรูปนะจิตหลงไปดูรูปนั้นดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้ละนะเนี่ยจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะอย่างนี้เรียกว่า เราสามารถแยกได้นะแล้วต่อไปปัญญามันเกิดทีแรกเราเห็นนะร่างกายกับจิตเป็นคนละอันต่อไปมันเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเห็นเวทนากับจิตมันแยกออกจากกันไม่เห็นสุขทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นนะจิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลไม่ใช่จิตจิตไม่เคยดีจิตไม่เคยชั่วนะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ธรรมชาติรู้เนี่ยไม่เคยดีไม่เคยชั่วนะแต่ว่ามันปนเปื้อนด้วยความดีด้วยความชั่วมันถูกความปรุงแต่งเข้ามาครอบงำนะจิตที่ผ่องใสมันเลยหายไปนะค่อยๆฝึกนะเพราะฉะนั้นที่แรกต้องฝึกให้จิตมีกำลังนะตั้งมั่นเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วโน้มน้อมจิตอันนี้ไปเพื่อญาณทัศนะมาลงไปเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันเวทนากับจิตเป็นคนละอันกุศลอกุศลกับจิตเป็นคนละอันกันหลวงตามหาบัวท่านเคยพูดประโยคหนึ่งนะดีมากๆเลยท่านบอกว่าถ้ายังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญานะการแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยร่างกายอันหนึ่งจิตอันหนึ่งขันมีห้าขันนะรูปคือร่างกายเวทนาความสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจิตนั่นแหละจิตกับวิญญาณคือตัวเดียวกันนะคำว่าใจก็อันเดียวกันแต่ทำงานต่างที่ก็เรียกชื่อต่างกันเนี่ยค่อยๆดูเราจะเห็นมันแยกแต่การแยกเบื้องต้นไม่ต้องแยกทั้งห้าขันไม่ต้องตั้งอกตั้งใจแยกทั้งห้าขันหรอกมันเรื่องมากเกินไปแยกคู่เดียวพอแล้วแยกกายกับจิตออกจากกันได้แยกเวทนาคือสุขทุกข์กับจิตออกจากกันได้แยกสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วกับจิตออกจากกันได้แยกอย่างนี้เห็นไหมในการแยกทุกครั้งจะมีตัวสำคัญอยู่คือมีจิตนะไม่ใช่แยกกายกับเวทนานะไม่มีจิตอันนี้ทำให้ได้จริงเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงเมื่อเวลาเราจะแยกขันนะจะแยกธาตุแยกขันนะจิตเป็นคนรู้นะรูปถูกรู้เนี่ยแยกเรียกว่าแยกแล้วนะไม่ต้องแยกทั้งห้าอันหรอกแยกคู่เดียวก็แยกแล้วพอแยกคู่เดียวได้ต่อไปก็แยกที่เหลือได้หมดไม่ยากแล้วมันรู้จักแยกแล้วอย่างพวกเราคนไหนขี้โมโหหลวงพ่อแนะนำนะคนไหนขี้โกรธโกรธตลอดเวลาหงุดหงิดตลอดเวลาให้หัดดูไปความโกรธเป็นของถูกรู้นะความหงุดหงิดเป็นของถูกรู้ทำใจไว้อย่างนี้เลยว่ามันเป็นของถูกรู้เดี๋ยวจิตมันก็จะเป็นคนรู้ขึ้นมาเองง่ายๆแค่นี้แหละถ้าคนไหนขี้โลภเดี๋ยวเจอโน่นก็อยากเจอนี่ก็อยากนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอยู่ตลอดเวลาพอใจมันโลภขึ้นมาก็รู้นะใจที่โลภความโลภเนี่ยมันถูกรู้นะความโลภไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วมาครอบงำใจเรานะเนี่ยค่อยค่อยแยกค่อยดูไปเพราะฉะนั้นเบื้องต้นจะแยกกายกับจิตออกจากกันก็ได้อันนั้นเป็นการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือไม่ชอบไม่ถนัดจะแยกเวทนากับจิตออกจากกันก็ได้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานดูสุขทุกข์ถ้ายังไม่ชอบก็เจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เห็นกุศลอกุศลทั้งหลายนะเป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างนี้เรียกว่าเราแยกได้แล้วพอขั้นละเอียดขึ้นไปเราแยกจิตได้อีกทีจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตที่เป็นผู้รู้กับจิตที่เป็นผู้คิดมันคนละดวงกันจิตที่ไปดูรูปก็เป็นอีกอย่างนึงเป็นคนละดวงกันกับจิตที่รู้นะจิตที่ไปฟังเสียงก็เป็นคนละดวงกับจิตที่รู้เราต้องมีจิตรู้ก่อนนะเราถึงจะแยกได้ว่าจิตที่หลงไปคิดนะกับจิตที่รู้เนี่ยคนละดวงกันแต่ถ้าจิตหลงไปดูแล้วก็หลงไปฟังแล้วก็หลงไปคิดเนี่ย ไม่มีรู้เรื่องเลยจิตจมอยู่ในอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดตลอดเลยใช้ไม่ได้เพราะมันต้องมีจิตที่เป็นคนรู้ขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วมันจะเห็นนะจิตมันก็เกิดดับตัวนั้นแหละที่เรียกว่าเราเจริญปัญญาได้เราเห็นจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าดูตัวนี้เห็นนะดูตัวนี้เข้าไปเลยนะตรงนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดแต่ถ้าเราดูจิตเกิดดับอย่างนี้ไม่ได้ก็ดูจิตที่ไปรู้ร่างกายนี่หยาบที่สุดนะเห็นร่างกายกับจิตโคละอันกันนะถ้าประณีตละเอียดขึ้นมาก็เห็นสุขทุกข์กับจิตนั้นโคละอันกันอย่างขนาดเนี้ยจิตของเราต้องมีเวทนาเกิดร่วมเสมอนะจิตของเราขนาดนี้ถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยเวทนาทางใจมีสามตัวนะสุขทุกข์เฉยเฉยเนี่ยสามตัวนี้หมุนอยู่ทั้งวันนะแล้วเราเห็นนะจิตที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วดับจิตที่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่เฉยเฉยอยู่ชั่วคราวแล้วดับตรงนี้เราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะหรือเราเห็นร่างกายนะเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราอันนี้ขึ้นวิปัสสนาแล้วนะเห็นว่าอนัตตาร่างกายไม่ใช่เราเห็นร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ขึ้นวิปัสสนาแล้วนะเพราะฉะนั้นทีแรกแยกขันธ์ออกมานะเพื่อจะได้เห็นว่าขันธ์แต่ละขันธ์นั้นน่ะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าแยกขันธ์ออกมาไม่ได้จะไม่มีวันเห็นไตรลักษณ์หรอกแล้วจะแยกขันธ์ไม่ได้เลยนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็จิตไม่มีกำลังไหมมันมีเหตุมีผลนะจิตมีกำลังอย่างเดียวก็ไม่พอเนี่ยมันกำลังออกไปข้างนอกนะต้องให้เข้าบ้านคนที่จิตมันเข้าบ้านได้แล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยมันจะแยกขันธ์ได้พอมันแยกขันธ์ได้แล้วทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนะยกเว้นเรื่องที่คิดไม่มีไตรลักษณ์นะนะถ้าเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยแล้วพอเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถ้าเราเริ่มต้นถนัดดูกายแล้วก็ทำกายกับจิตนี่เรียกว่าเจริญกายานุปัสสนานะถ้าถนัดรู้สุขทุกข์เฉยๆกับจิตเป็นคนรู้อันนี้เรียกว่าเจริญเวทนานุปัสสนานะถ้าเราถนัดรู้กุศลอกุศลอย่างถ้าเราขี้โมโหให้เราเห็นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเนี่ยจิตเป็นคนรู้เห็นความโกรธกับจิตเป็นโคล่านแยกเนี้ยเราจะเห็นนะความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะอันนี้ไม่เที่ยงเราเห็นความโกรธมันเกิดได้เองมันดับได้เองไม่ได้ทำอะไรเลยสั่งให้ดับก็ไม่ได้ห้ามโกรธก็ไม่ได้อันนั้นอนัตตาเนี่ยคือการเจริญวิปัสสนานะการเจริญปัญญามันมีสามอันสามระดับเบื้องต้นเป็นปัญญาที่ยังเจือการคิดอยู่อย่างเราคิดไปร่างกายมันถูกรู้นะร่างกายกับจิตเป็นโคล่านนะยังเจือคิดนะแต่พอจิตมันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเองนะมันรู้สึกเองนะร่างกายกับจิตเป็นโคล่านนะบางทีขยับมืออยู่นี่มันเห็นไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราแล้วนะมันเห็นอย่างนั้นได้เองเลยนะมันขึ้นเป็นปัญญาในระดับวิปัสสนาคือเห็นไตรลักษณ์โดยไม่ได้เจตนาจะเห็นแล้วถัดจากนั้นก็มีปัญญาอีกขั้นหนึ่งนะเรียกโลกุตระปัญญาเกิดในอริยมรรคโลกุตระปัญญาทำหน้าที่ของเขาในการล้างกิเลสล้างสังโยชน์กิเลสชั้นละเอียดสังโยชน์เป็นกิเลสที่ผูกเราไว้กับภพนะกับโลกเป็นเครื่องผูกมัดเราไว้อาสวะเป็นเครื่องย้อมใจเราจะย้อมด้วยอาสวะคุ้นเคยอย่างเราคุ้นเคยกับกามมีกามย้อมเยิ้มอยู่นะหรือเราคุ้นเคยกับการสร้างภพจิตมันจะสร้างภพตลอดเวลาคือปรุงโน่นปรุงนี่ไปเรื่อยแล้วจิตเราหลงเข้าไปอยู่ในความปรุงแต่งนะจิตมันคุ้นเคยอันนั้นตัวอาสวะนะส่วนนิวรณ์เนี่ยเป็นกิเลสที่ทำหน้าที่ขัดขวางคุณงามความดีนะนี่กิเลสมีหลายตัวใช่ไหมกิเลสธรรมดาโลภโกรธหลงกิเลสระดับสังโยชน์เนี่ยที่พระอริยะจะต้องละอาสวะกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสที่ย้อมใจย้อมจิตนิวรณ์เป เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะทำลายคุณงามความดีกำลังทำสมาธิอยู่นิวรณ์ก็เกิดมาขวางสมาธิก็แตกเจริญวิปัสสนาอยู่นิวรณ์เกิดขึ้นมาเกิดขี้เกียจขึ้นมาอย่างนี้มันก็กรรมฐานเลิกกันไปนิวรณ์เป็นกิเลสที่ขัดขวางคุณงามความดีทั้งหลายและกิเลสที่ละเอียดที่สุดนะชื่ออนุสัยสันดานอนุสัยกิเลสส่วนนี้ต้องอาศัยกำลังของอริยมรรคถึงจะล้างได้อนุสัยดูไม่ได้นะอนุสัยไม่มีให้ดูไม่มีร่องรอยนะมันซ่อนตัวเองมิดชิดเลยถ้าไปดูให้ดีเวลาท่านสอนใช่ไหมท่านสอนให้ดูอะไรดูของที่ดูง่ายๆโลภโกรธหลงเนี่ยดูง่ายๆดูไปส่วนอนุสัยนะมันดูไม่เห็นมีอยู่7ตัวนะไปถาม Google เอาเป็นสันดานนะมันดูอะไรไม่เห็นหรอกมันมีแต่มันไม่ทำงานให้เห็นแต่เวลามันทำงานมันก็จะปรุงเป็นนิวรณ์มั่งนะเป็นสังโยชน์เป็นราคะโทสะโมหะอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปรู้ไอ้พวกนี้เอานะเป็นผลงานของอนุสัยแล้วตอนที่อริยมรรคเกิดมันเข้าไปล้างอนุสัยเองไปล้างสังโยชน์เองนะส่วนนิวรณ์ทั้งหลายนะถ้าจิตมีสมาธิขึ้นมามีกำลังขึ้นมานิวรณ์ก็กระเด็นออกไปหมดนะเนี่ยเราต้องสู้กับกิเลสหลายชนิดเราก็มีเครื่องมือหลายอย่างต่อสู้กับมันยากไปไหมวันนี้ถ้ายากนะก็ช่วยไม่ได้ต้องเรียนยากก็ต้องเรียนไม่งั้นมันก็ต่อแต่ต่อแต่เบบีไม่เลิกนะมันเด็กเล็กๆคอยอ้อนครูบาอาจารย์อ้อนคนโน้นอ้อนคนนี้ไปเรื่อยๆต้องเข้มแข็งต้องสู้ก่อนที่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านจะได้ดีท่านลำบากมาแล้วทั้งนั้นแหละอยู่ๆไม่ดีหรอกนะต่อสู้มาแล้วทั้งนั้นแหละนะเปลี่ยนจากจิตที่มืดมัวเพราะกิเลส ที่จรมานะด้วยกำลังของสมาธิกลายเป็นจิตที่ประพัดสอนผ่องใสถัดจากนั้นเจริญปัญญานะเพื่อให้จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์คำว่าประพัดสอนกับคำว่าบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันนะจิตที่ประพัดสอนคือจิตที่ผ่องใสไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์มันเหมือนน้ำใสๆที่เราเห็นน้ำในตุ่มเราใสๆงั้นน้ำใสแต่ไม่บริสุทธิ์มีเชื้อโรคอยู่ได้ตั้งหลายชนิดมีตะกอนอย่างละเอียดซ่อนอยู่นะทีก็มีสีอะไรลงไปเจือปนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ของที่ดูว่าใสๆฮะไม่ได้บริสุทธิ์จิตนั้นโดยตัวของมันเองมันใสมันผ่องใสมันหมองเพราะกิเลสนี่เราทำสมาธิขึ้นมานะมันข่มกิเลสลงไปชั่วครั้งชั่วคราวจิตก็สว่างผ่องใสขึ้นมาเราไม่ไปยุ่งกับมันนะมันเหมือนเรามีตุ่มน้ำเดี๋ยวนี้มันไม่มีตุ่มใช้แล้วนะก็มีถังพลาสติกอะไรเงี้ยเรารองน้ำเก็บไว้นานๆมันจะมีตะกอนอยู่ที่ก้นถังแล้วเราเอามือไปแกว่งๆนะกวนน้ำอ่ะตะกอนมันก็ขึ้นมาพอเราไม่ไปกวนมันตะกอนมันก็ตกมันก็ใสนั่นแหละจิตก็อย่างนั้นแหละเวลาเรามีผัสสะเราก็ไปกวนจิตให้มันทำงานขึ้นมานะจิตก็เศร้าหมองตะกอนที่ซ่อนอยู่ในจิตก็ขึ้นมาถ้าเรานั่งสมาธิเราไม่ไปกวนจิตนะตะกอนมันก็ตกจิตมันก็ผ่องใสแต่ผ่องใสแล้วต้องเดินปัญญาต่อนะเพื่อทำให้มันบริสุทธิ์ระหว่างประพัดสอนกับบริสุทธิ์เนี่ยคนละอันกันนะประพัดสอนด้วยกำลังของสมาธิบริสุทธิ์ด้วยปัญญาพุทธเจ้าบอกนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะปัญญาเบื้องต้นเจือการคิดพิจารณาลงไปนะถัดขึ้นมาเป็นปัญญาในขั้นที่เห็นไตรลักษณ์เป็นวิปัสสนาปัญญาตัวที่ยังเจือการคิดเรื่องจินตามยปัญญาแล้วถัดขึ้นมานะมันเป็นโลกุตระปัญญาเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดเลยมันรู้เองเนี่ยเส้นทางของเรานะวันหนึ่งเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นี่ก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยให้มันประพัดสอนซะบ้างถ้าจิตมอมแมมอยู่ทั้งวันโอ้ยมันแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ออกนะถ้าจิตมันประพัดสอนมันไม่วุ่นวายมันสงบอยู่นะ แล้วสังเกตนิดเดียวร่างกายกับจิตมันโคล่านอะไรอย่างเงี้ยนะนี่มันแยกขันธ์ได้เลยนะแล้วจิตจะตั้งมั่นได้เลยหรือเราทำกรรมฐานของเราไปสบายๆจิตเราเคลื่อนไปเนี่ยเราเห็นว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตที่เคลื่อนจะดับนะจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดนะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเกิดจากการที่เรามีสติเห็นสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะอย่างเราโกรธขึ้นมาแล้วสติระลึกได้ว่าโกรธเนี่ยความโกรธดับนะจิตตั้งมั่นอัตโนมัติรู้ว่ากำลังหลงไปคิดสติระลึกได้ว่าเฮ้ยนี่หลงแล้วเนี่ยความหลงก็ดับจิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัตินี่ค่อยๆฝึกนะแล้วจิตมันตั้งมั่นด้วยประพัดสอนด้วยประพัดสอนเนี่ยด้วยการทำสมถะนะตั้งมั่นเนี่ยใช้สติไปสังเกตจิตที่ไม่ตั้งมั่นเคล็ดลับมีนิดเดียวเองยกเป็นคนที่เล่นฌานถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองเป็นต้นไปนะถึงฌานที่8นะโดยมีสติกำกับนะเราจะได้จิตผู้รู้ที่แข็งแรงนะอยู่ได้ไม่เกิน7วันนะจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อยู่ได้ชั่วขณะในเรียกคณิกะสมาธิค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปเรียนกรรมฐานเจอครูบาอาจารย์นะเก็บเชี่ยวเก็บเล็บไว้นะพวกเราส่วนใหญ่ไม่เป็นนะบางคนเป็นอย่าว่าแต่โยมเลยพระยังเป็นเลยนะเมื่อบวชแล้วซ่อนเขี้ยวซ่อนเล็บไว้หลวงปู่มั่นท่านเคยเตือนพวกพระที่เขี้ยวเล็บเยอะท่านบอกอวดเขี้ยวเหมือนหมาอวดงาเหมือนช้างยังมาอวดโยมก็เดรัจฉานทั้งคู่แหละนะงั้นเรียนธรรมะนะเปิดใจตัวเองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆคือถ้าจิตเราดีแล้วก็ไม่ต้องมาเรียนที่เรามาเรียนเพราะจิตเราไม่ดีนะเราก็อย่าไปปกป้องกิเลสเอาไว้นะเปิดใจให้มันรับธรรมะให้ได้นะใจที่เปิดนะมันจะอ่อนน้อมนะอันแรกเลยมันมีศรัทธาในครูบาอาจารย์มันอ่อนน้อมต่อคำสั่งสอนนะพอเรามีศรัทธานะเราก็อยากเข้าใกล้พออยากเข้าใกล้ก็ตั้งใจฟังนะบาลีในพระไตรปิฎกพอมีศรัทธานะก็เข้าไปใกล้เข้าใกล้แล้วก็เงี่ยโสดเพื่อสดับธรรมภาษาโบราณที่จริงก็คือพอเรามีศรัทธาเราก็เข้าไปหาครูบาอาจารย์เราตั้งใจฟังตั้งใจฟังแล้วก็น้อมนำกลับเข้ามาซักฟอกใจของเราบางคนเก่งนะในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยฟอกใจตัวเองบรรลุมรรคผลในขณะฟังธรรมก็มีนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเทศดูนะธรรมะถ่ายทอดจากจิตของท่านอยู่เนี่ยจิตท่านมันเจริญปัญญาในแวบเดียวเองนะท่านก็บรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอย่างนี้ก็มีนะเพราะงั้นเวลาบรรลุมรรคผลนะบางคนบรรลุมรรคผลในขณะที่ฟังธรรมบางคนบรรลุมรรคผลในขณะที่แสดงธรรมบางคนบรรลุมรรคผลนะในระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเกิดตอนไหนก็ได้ถ้ามันพร้อมงั้นใจของเรารู้จักคำว่าอ่อนน้อมอ่อนโยนซะบ้างกูเก่งกูเก่งกูเก่งมึงไม่เก่งจริงหรอกถ้ามึงเก่งจริงมึงไม่ทุกข์หรอกนะถ้ายังมีความทุกข์ได้จิตใจยังเล่าร้อนได้ไม่เก่งหรอกไอ้ตรงที่มาอวดขาเข้ามานะเหมือนที่หลวงปู่มั่นว่านะหวดเชี่ยวเหมือนหมาหวดงาเหมือนช้างท่านไม่ได้ใช้คำนี้นะท่านภาษาอีสานบอกหวดเชี่ยวคือหมาคือแปลว่าเหมือนนะคือแปลว่าเหมือนหวดเชี่ยวเหมือนหมาหวดเชี่ยวคือหมาหวดงาคือช้างเหมือนมีคนมาแต่งเพลงไหมจำได้ไหมเพลงนกแร่นกแร่ก็คือนกแก้วหม่อมคึกฤทธิ์บอกว่าเนี่ยเขียนผิดเพลงเนี้ยนกแร่ก็คือนกแก้วครับแปลว่านกแร่เนี่ยมันเหมือนกับนกแก้วไม่ใช่นกแร่มันคือนกแก้วเลยตัวมันนะ นกแร่ก็คือตัวเดียวกับนกแก้วแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานนกแร่ก็คือนกแก้วนกแร่ก็เหมือนนกแก้วอ่ะไม่เหมือนกันนะงั้นอย่ามาเรียนธรรมะอย่ามาอวดเขี้ยวอวดงานั่นเป็นเรื่องของเดรัจฉานใจมันติดมืดบอดไม่มีทางรับธรรมะได้หรอก วันนี้อุ้ยทำไมเทศยาวสงสัยเทศฉลองสงกรานต์ต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งหลวงพ่อบอกปฏิบัติถูกแล้วให้ทำต่อจิตพัฒนาเองแต่พอเริ่มกลับมาทำงานเจอคนเยอะมีปัญหาของพ่อแม่ทำให้รู้สึกว่าอกตัญญูจิตไม่เบิกบานลองฟังเพลงจิตตื่นขึ้นแต่ไม่ตั้งมั่นลบแอปโซเชียลออกปฏิบัตินับหนึ่งใหม่นั่งสมาธิเห็นความคิดคิดไปเรื่อยจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเข้าใจว่าความคิดกับจิตคนละตัวเข้าใจถูกไหมคะ
เข้าใจถูกนะแต่เวลาจำนวนมากนะเวลาของเรามันหลงอยู่ในความคิดนะเพราะฉะนั้นจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้รู้บ่อยๆดีขึ้นนะใจสว่างผ่องใสขึ้นจิตใจให้มันสว่างสวัยให้ผ่องใสไม่ยากหรอกอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปกวนน้ำให้ขุ่นเท่านั้นแหละตรงนี้กวนน้ำให้ขุ่นเรารู้ไหมหลงไปในโลกของความคิดแล้วตรงนี้มันเบิกบานขึ้นได้เองเห็นไหมมันมีปีติขึ้นได้เองเห็นไหมรู้ไปได้ด้วยนะอะไรเกิดแล้วรู้อะไรเกิดแล้วรู้ไปดีที่ทำอยู่ทำอีกเบอร์สอง
เบอร์สองใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมจิตหลงพยายามตามรู้ในหัวหนักทึบถึงตึงเครียดบ่อยไม่รู้ว่าเพราะอะไรจิตตกไปทางฟุ้งซ่านแล้วหดหู่เห็นสภาวะไม่แน่นอนเจริญแล้วเสื่อมรายวันกราบขอกันบ้านเจ้าค่ะ
ต้องทำสมถะบ้างนะเดินปัญญารวดไปแล้วมันจะเหนื่อยอย่างนี้ใจมันจะล้าลงไปถึงเวลาเราก็ทำความสงบบ้างนะอยู่กับอารมณ์มันเดียวไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาเวลาจะทำความสงบนะไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญานะไม่ต้องดูใจล้องใจรักอะไรหรอกน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องอยู่กับมันด้วยความสุขอยู่สบายๆไปแต่ก็ไม่แกล้งแต่งจิตให้สบายพอได้ยินว่าให้อยู่อย่างสบายก็ไปแต่งจิตให้ดูสบายสบายอันนั้นของปลอมแต่งจิตเนี่ยแต่นิดเดียวก็คือใช้จิตทำงานแล้วนะทำความสงบอย่างนี้แหละทำเข้ามาพอจิตมันมีกำลังแล้วมันก็เดินปัญญาต่อได้กระชับกระเฉงถ้าเดินปัญญารวดไปแล้วมันไม่มีแรงพอมันฟุ้งเบอร์สาม
เบอร์สามชีวิตประจำวันเวลาทำงานอะไรคอยดูความเปลี่ยนแปลงในจิตใจรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างก็จะกลับมาที่ลมหายใจเวลาทำในรูปแบบบางทีตั้งใจเกินไปก็จะแข็งแข็งหน่
อ
ยคอยรู้ทันพอทำไปสักพักก็จะเบาสบายขึ้นแต่ไม่ลืมบริกรรมคือกลับมาที่ลมหายใจชีวิตมีความสุขมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นขอหลวงพ่อแนะนำค่ะ
ก็ไปทำต่อสินะทำถูกแล้วก็ทำไปสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ร่างกายกับจิตมันคนละอันกันตัวนี้ดูออกไหมร่างกายมันถูกรู้นะเนี่ยแยกแค่นี้เห็นกายกับจิตคนละอันแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องแยกห้าขันหรอกนะอย่างขนาดนี้ความรู้สึกมันแทรกเข้ามาในจิตรู้ไหมเนี่ยให้รู้ทันเข้าไปเลยนะอย่าให้ความรู้สึกมันมาครอบงำจิตได้อย่ายอมแพ้มันตรงนี้หลงนะส่งจิตไปเที่ยวดูแล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยหลงไปอีกแล้วนะทำความสงบไว้บ้างแล้วอยู่กับอารมณ์กรรมฐานจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้ส่วนใหญ่นะปัญหาของคฤหัสถ์นะคือสมาธิมันไม่พองั้นอย่าทิ้งสมาธินะทำทุกวันทุกวันนะจิตจะได้มีกำลังเดินปัญญาได้ตัวเนี้ยหลงอีกแล้วเบอร์สามทราบไหมมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดอีกแล้วทำกรรมฐานให้หลวงพ่อดูซิเบอร์สามห้ามขี้แอนะทำกรรมฐานไปตัวเนี้ยเพ่งแรงไปรู้สึกไหมเราไปบังคับจิตอย่าบังคับ ทำอีกทำกรรมฐานไปไม่ต้องสงสัยมากว่าจะทำยังไงนะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปอยู่ระดับนี้นะไปทำกรรมฐานนะเบอร์สามนะแล้วจิตเคลื่อนเรารู้นะเราจะได้พัฒนามากกว่านี้เบอร์สามนะทำมาได้เยอะแล้วนะทำมาได้ดีแล้วจิตมีกำลังมีอะไรดีแล้วแต่ว่าเพิ่มอีกนิดนึงไปทำกรรมฐานอย่าเที่ยวค้นคว้าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ต้องค้นคว้าไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาหัดอยู่อย่างนี้บ้างให้มันได้พักบ้างนะเบอร์สี่
ทำในรูปแบบนั่งดูกายหายใจหรือดูกายทีละส่วนบางครั้งรู้สึกกายปวดเมื่อยแน่นตึงบางทีรู้สึกกายสั่นสะเทือนเบาบ้างแรงบ้างบางครั้งใจก็เบื่อบ้างฟุ้งซ่านบ้างพอใจไม่พอใจบ้างส่วนในระหว่างวันจะเผลอนานไม่ค่อยรู้สึกได้บ่อยมีสติเข้มไปหรือติดเพ่งไหมครับ
ติดตรงนี้ไม่ดีนะจิตมันซึมรู้สึกไหมเราไปแต่งจิตให้มันซึมอยู่นั้นไม่ดีนะมันเป็นการกวนจิตอีกแบบหนึ่งนะหางานให้จิตทำจิตมันซึมขึ้นมาแทนที่มันประพัดสอนรู้สึกไหมมันจะมืดนะมันจะซึมไปไม่ดีหรอกโมหันแทรกนะเพิ่มสติลงไปทำกรรมฐานแล้วก็มีสติรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคอยรู้บ่อยๆนะไม่ทำไม่หวังความสงบอะไรทั้งสิ้นนะทำบ่อยๆเดี๋ยวจิตจะรวมเข้ามามีกำลังนะเบอร์สี่นะจิตมันแยกขันธ์ได้บ้างแล้วนะดีแต่ว่าตอนที่นั่งสมาธิมันยังไม่ค่อยถูกมันยังไปแต่งให้จิตซึมแล้วไม่จะติดซึมอย่างนั้นติดสมถะติดเพ่งเบอร์ห้าน
ั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอนและตื่นนอนได้แรงบันดาลใจจากการสูญเสียคุณแม่ตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติไม่เลิกบางครั้งขี้เกียจท้อบ้างระหว่างวันตามรู้กิเลสและการเคลื่อนไหวของร่างกายได้บ่อยขึ้นเห็นมานะอัตตาโทสะบ่อยหลงบ่อยเห็นสภาวะธรรมกายกับจิตแยกออกจากกันตอนที่ไม่สบายขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาการปฏิบัติต่อไปค่ะ
ทำต่อไปนั่นแหละเราไม่ค่อยพัฒนาอย่างแหละนะทำไปเรื่อยๆแต่อย่าไปทำจิตให้นิ่งเหมือนตอนนี้อันนี้คือการปรุงแต่งจิตรู้สึกไหมจิตขนาดนี้ไม่ธรรมดาอย่าไปให้มันนิ่งอย่างนี้อย่าไปแทรกแซงมันอย่าไปแต่งมันยิ้มหวานๆสิตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมนะแต่กี้ไม่ดีนะเราไปแต่งให้จิตซึมนิ่งๆอยู่ไม่ดีหรอกเคยตัวเราอยากเข้าไปแต่งจิตการที่เราเข้าไปแต่งจิตเหมือนเอามือไปกวนน้ำในถังแหละเบอร์หก
เป็นโทสะจริตใช้อานาปานสติในชีวิตประจำวันรู้ทันจิตหลงคิดจิตสั่งการดีบ้างร้ายบ้างเห็นกิเลสมากเห็นสภาวะมาเองแล้วก็ไปเองตามเหตุปัจจัยเหมือนกระแสคลื่นกูเก่งมาทุกวันจิตเจริญแล้วเสื่อมสุขน้อยลงทุกน้อยลงแบบงง
ๆ
ขอโอกาสหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติด้วยครับ
คำตรงมันทุกน้อยลงแบบงงๆนะไปทำอีกทำถูกแล้วทำได้ดีมากๆเลยนะรู้ทันกิเลสตัวเองไปกิเลสก็คือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งนะเมื่อทำให้จิตเราก็ไม่ประพัดสอนไปอ อันนี้เป็นการน้อมจิตนะถ้าทำอย่างนี้ไปนะแต่มันก็จะสว่างขึ้นมาแล้วมันจะเดินไปทางฌานนะไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกให้จิตได้พักผ่อนแล้วก็ดูขันมันทำงานไปนะยกเว้นเราต้องการทำสมาธิลึกก็ทำอย่างตะเกียบมันก็สว่างขึ้นมารู้สึกไหมมันทำได้อย่างว่องไวเลยใจว่างๆสว่างนะแล้วถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นแหละคราวนี้อยากเห็นผีเห็นโลกเห็นสวรรค์เห็นจิตคนอื่นอะไรเห็นหมดอ่ะแล้วก็เลยไม่เห็นจิตตัวเองอีกต่อไปนะอย่าไปตรงนั้นนะไปตรงนั้นแล้วมันจะไม่ย้อนมาดูตัวเองแล้วมันสนุกออกข้างนอกไปอย่าตามแสงอันนั้นไปเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติในรูปแบบได้เป็นกิจวัตรและเป็นระบบขึ้นคิดอกุศลผิดศีลยากขึ้นคิดสิ่งที่เป็นกุศลได้ง่ายขึ้นรู้สภาวะต่างๆและกิเลสอย่างหยาบได้ถี่ขึ้นแต่ติดยินดีพอใจในสภาวะที่ทุกข์สั้นลงเลยพยายามรู้ทันสภาวะที่สบายใจนั้นแต่เป็นการคิดนำไม่ใช่การรู้แบบรู้กิเลสตั้งใจว่าจะปฏิบัติต่อไปมีสิ่งไหนที่ผมควรเพิ่มไหมครับ
ปฏิบัติไปเถอะนะมันก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆใจร้อนไม่ได้นะใจร้อนเนี่ยล้มเหลวเลยปฏิบัติมันก็ใจเย็นๆเหมือนเราแกะสลักไม้ให้เป็นพระพุทธรูปเนี่ยมันค่อยๆแกะรุนแรงไปเดี๋ยวหูแหว่งจมูกแหว่งจิตใจต้องอย่างนี้ไม่ใช่จิตใจไปงุดๆอยู่ข้างในรู้สึกไหมเมื่อกี้มันมีความสว่างผุดขึ้นมาความสบายผุดขึ้นมานั่นแหละคือตัวจิตเดิมของมันจิตที่พระพุทธสอนมันว่างมันสว่างมันมีความสุขตัวนี้มันหายไปแล้วรู้สึกไหมมันกลายเป็นจิตคิดเนี่ยจิตไม่เที่ยงที่ทำอยู่ดีนะไปเจ็ดไปทำอีกไปเบอร์แปด
เห็นว่าตัวโทสะและโลภะลดลงระหว่างการนั่งสมาธิรู้สึกว่ามีจิตเป็นคนดูร่างกายที่กำลังหายใจนั้นถูกดูล่าสุดรู้สึกร่างกายพองโตทั้งตัวผิวหนังตึงเหมือนจะระเบิดออกแต่จิตที่เป็นผู้ดูอยู่นั้นไม่รู้สึกทุกข์ขอหลวงพ่อชี้แนะว่าจริตอย่างผมควรใช้วิธีพิจารณากายหรือจิตจึงจะเหมาะสมในการเจริญปัญญาครับ
ดูกายไปเลยนะดูกายไปได้เลยให้มันระเบิดไปเลยมันพองๆแล้วรู้สึกกายเรื่อยๆนะใช้กายเป็นวิหารธรรมไหมเจอจิตมันมีกำลังพอมันมีกำลังบางทีร่างกายมันระเบิดให้ดูเลยนะหรือบางทีเราแค่นึกนะนึกว่าร่างกายเหมือนศพนะแล้วก็เราจะไปเผาศพนึกนะไฟก็ท่วมขึ้นมาเลยก็ไหม้กลายเป็นขี้ผงไปนะทำอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้ามันไม่ไปขนาดนั้นก็ไม่ต้องเขี้ยวเข็นมันได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะที่เดินอยู่นี่ถูกแล้วทำถูกแล้วนะรู้สึกกายไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปอย่าบังคับจิตเพราะจิตมันสังเกตไหมไม่ยุ่งกับมันมันสว่างมันผ่องใสอยู่แล้วล่ะตรงนี้เห็นไหมจิตมันตะลุมบอลแล้วให้รู้ทันมันไปเวลารู้กายอย่าให้จิตถลำลงไปในกายนะเบอร์ 8เวลารู้กายจิตมันยังถลำลงไปที่กายอย่าจมลงไปรู้เฉยๆแค่รู้สึกว่าร่างกายมีอยู่นะแค่รู้สึกว่าร่างกายมีอยู่จำประโยคนี้ให้ดีนะไม่ต้องถลำลงไปจ้องเอาเป็นเอาตายนะเนี่ยจิตมันหล่นลงไปนั่นแหละหันรู้สึกอย่างนั้นแหละนะแล้วสมาธิมันก็จะเกิดแล้วก็ค่อยเดินปัญญานะถ้าจิตมีกำลังบางทีมันเห็นนะร่างกายเนี่ย แตกสลายไปให้ดูเลยตรงนี้ถลำลงไปละอย่าถลำลงไปในกายรู้สึกว่าร่างกายมันมีอยู่พอแล้วอยู่ระดับเนี้ยอย่าลึกเข้าไปข้างในดีนะอย่างเนี้ยไปอยู่ตรงนี้ได้พักผ่อนพอถอยออกมานะดูกายเลยร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะจิตน้อมเข้าไปสงบสบายมีกำลังนะถ้าจิตถอนออกมาเนี่ยพิจารณาร่างกายลงไปเลยวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเชิญกลับบ้าน